Tā kā mēs vasarā runājam, bija plāns nosprausts, un cik es saprotu, tad caurmērā tas ir ar kaut kādām korekcijām, bet ir izdevies. Un tagad varētu teikt, ka ir tāda nu, sportiskā forma tāda, kādu jūs bijāt sarēķinājuši, jušanās?
Es domāju, ka jā, kad mēs esam izdarījuši visu, viss ir izdevies izcili, kad forma ir tāda, kāda viņa ir laba, ja, un šeit ir tomēr jāņem vērā tie, kad mēs esam citā laika joslā, tas ir viens. Otrs, kā es jau minēju par slēpēm, ko es nevaru atbildēt, ja, tās ir divas tādas pozīcijas, bet viennozīmīgi forma ir laba, mēs esam darbu izdarījuši ļoti labu un viss ir